here we go again.
Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatano, tarehe 22 Septemba mwaka 2021, tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, kama vile Radio Rakov Kiwanja, Radio Proge Bunia, Radio Sangumalamu Bunia, Radio Muungano Oicha, Radio Relal Kanyabayonga DRC, sasa Radio Bungoma Kenya, bila kusahau Radio UBC Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika taarifa zetu alfajiri ya leo, jana Jumatatu, ulimwengu umeadhimisha siku ya kimataifa ya amani, wakati kukiwa na maoni tofauti kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni kuhusu hali halisi ilivyo. Je, wachambuzi wanasema hali ya amani ikoje kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Maziwa Makuu?
Hali ya amani, hali ya kisiasa yenyewe, nadhani kwamba bado natamani ingekuwa nzuri zaidi. Haijatengemaa, haijatulia. Amani katika mjadala inamaanisha vitu vingi. Amani sio sawasawa tu na kukosekana kwa vita. Nchi inaweza isiwe na vita na bado ikawa haina amani.
Na katika ripoti nyingine, Umoja Mataifa unalalamikia swala la wakimbizi kutoka Haiti kurejeshwa makwao kwa kutumia ndege pindi wanapofika hapa Marekani.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani akiwemo makamu rais Kamala Harris Jumanne wamelaani namna maafisa wanaolinda usalama wa mpakani waliopanda farasi walivyowapiga wahamiaji wa Haiti karibu na mpaka wa Mexico kuwazuia wasiingie Marekani. Kile nilichokiona kinaonyeshwa kuhusu watu hao wakiwa wamepanda farasi na jinsi walivyowatendewa na damu ilikuwa inatisha, Harris amewaambia waandishi wa habari. Na ninaunga mkono kwa dhati kile kinachofanyika hivi sasa, ambacho ni uchunguzi wa kina juu ya kile kinachoendelea huko, lakini binadamu kamwe hapaswi kutendewa hivyo, ameongeza. Harris amesema atazungumza baadaye na waziri wa usalama wa ndani Alejandro Mayorkas, ambaye aliamuru uchunguzi wa vitendo vya maafisa wa doria kwenye eneo la mpakani. Jumanne Mayorkas ameiambia kamati ya baraza la Senate, nilishtuka nilipoona picha. Hatuwezi kuvumilia dhulma yoyote au manyanyaso dhidi ya mhamiaji, amesema. Zaidi ya wahamiaji 12,000 wa Haiti wamekita kambi chini ya daraja kwenye mji mdogo wa jimbo la Texas, Del Rio. Wengi wao walikimbia mwaka 2010 kufuatia tetemeko kubwa la ardhi huko Haiti, na kuanzia wakati huo walikuwa naishi katika mataifa ya Amerika Kusini. Lakini wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imeanza mchakato wa kuwarudisha nchini mwao kwa kuwasafirisha kwa ndege. Wabunge wa Libya Jumanne wamepiga kura ya kutokuwa na imani na serikali ya mpito, hatua ambayo inaweza kukwamisha mchakato wa kuandaa uchaguzi mwaka huu. Waziri Mkuu Abdul Hamid Beiba amesema hata hivyo serikali itaendelea na mipango yake ya kuandaa uchaguzi mwezi Disemba. Wabunge 113 ndio walishiriki kikao hicho ambacho kilifanyika kwenye makao makuu ya bunge katika mji wa mashariki wa Tobruk. Wabunge 89 walipiga kura ya kutokuwa na imani na serikali ya waziri mkuu Beiba. Katika taarifa baadaye Jumanne, tume ya Umoja Mataifa nchini Libya imeelezea wasiwasi wake juu ya kura hiyo ya kuiondolea imani serikali, ikisema serikali iliyoko inaendelea kuwa serikali halali hadi kuundwa serikali nyingine kupitia mchakato wa kawaida kufuatia uchaguzi. Tume hiyo imewasihi wabunge kuzingatia kupitisha sheria ya uchaguzi wa bunge na kutoa wito kwa uongozi wa bunge kuendeleza juhudi za kupata mwafaka juu ya ratiba ya uchaguzi wa wabunge. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma Jumanne hakufika mahakamani kukabiliana na mashtaka ya ufisadi dhidi yake, suala ambalo limepelekea waendesha mashtaka kuhoji aliko, wakimwomba jaji kuangalia kwa kina ripoti kuhusu afya yake. Harrison Kamau anaeleza zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Zuma aliachiliwa mapema mwezi huu kutoka gerezani ambako anatumikia kifungo cha miezi 15 jela kwa sababu za kiafya, ili kupatiwa matibabu kwa ugonjwa ambao hukutajwa kwenye hospitali ambayo pia haikutajwa kwa mujibu wa taasisi yake. Zuma alitakiwa jana kufika kwenye mahakama kuu mjini Pietermaritzburg kwa ajili ya kuanza tena kwa kesi ya ufisadi inayomkabili, ambako awali kupitia mawakili wake aliomba kuondolewa kwa waongoza mashtaka kwa madai kwamba walikuwa wanapendelea upande mmoja. Kesi ya jana ilitarajiwa kusikilizwa kwa siku mbili. Kabla ya hoja kuwasilishwa, waongoza mashtaka walitaka maelezo kwa nini Zuma ameshindwa kufika mahakamani katika jimbo la mashariki la KwaZulu-Natal. Hata hivyo, wakili wa upande wa utetezi alisema kwamba Zuma hatumii sababu za kiafya ili kutofika mahakamani, akiongeza kwamba alikuwa tayari kumwakilisha bila yeye kuwepo, ombi ambalo lilikubaliwa na jaji Piet Koen. Zuma mwenye umri wa miaka 79 alihukumiwa kifungo mwezi Julai kwa tuhuma za kuidharau mahakama baada ya kutofika mbele ya tume maalum ya uchunguzi iliyokuwa ikiangalia madai kwamba alihusika kwenye ufisadi wakati akiwa rais kati ya mwaka wa 2009 na 2018. Hali yake ya afya na mahali alipo imeendelea kuwa siri, wakati chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini kikihoji wapo Zuma msamaha aliopewa ulifanyika kwa utaratibu na kama aliachiliwa kwa sababu ni mgonjwa.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu waandamanaji 300 wamelivamia bunge la Namibia Jumanne wakati lilipokuwa linajiandaa kupitisha msaada wa dola bilioni 1 wa Ujerumani kama fidia kutokana na mauaji ya kimbari dhidi ya Wanamibia wa kabila la Herero na Nama yaliyotekelezwa na Ujerumani kati ya mwaka 1904 na 1908. Tarehe 28 mwezi Mei, viongozi wa Namibia walitangaza kwamba Ujerumani imekubali kufadhili miradi katika taifa hilo la kusini magharibi mwa Afrika yenye thamani ya kiwango hicho cha dola bilioni 1 katika kipindi cha miaka 30 kufuatia mauaji ya kuangamiza na kupokonya mali katika nchi hiyo ambayo ilikuwa chini ya ukoloni wa Ujerumani zaidi ya karne moja iliyopita. Ujerumani iliomba msamaha Mei 28 kwa kuhusika kwake katika mauaji ya watu wa kabila la Herero na Nama na kuelezea rasmi kwa mara ya kwanza kuwa ni mauaji ya kimbari. Waandamanaji wakiongozwa na upinzani na viongozi wa kijadi kutoka jamii zilizoathiriwa waliandamana kupitia mji mkuu Windhoek kabla ya kupanda juu ya uzio ili kuingia ndani ya jengo la bunge, wakisema kiwango cha fidia ni kidogo sana na wakipinga kwamba hawakushirikishwa katika mazungumzo na Ujerumani. Wanajeshi wa ukoloni wa Ujerumani waliua maelfu ya Waherero na Wanama kati ya mwaka 1904 na 1908 baada ya makabila hayo kupinga utawala wa Ujerumani. Manusura walipelekwa jangwani ambapo wengi walijikuta katika kambi za mateso wakifanya kazi za utumwa. Baadhi walifariki kutokana na baridi, utapiamlo na uchovu. Taliban wameomba kuwahutubia viongozi wa dunia kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mjini New York wiki hii, na wamemteua msemaji wao aliyoko Doha, Suhail Shahin, kama balozi wa Afghanistan kwenye Umoja Mataifa, kulingana na barua ambayo shirika la habari la Reuters limeiona Jumanne. Waziri wa mambo ya nje wa Taliban, Amir Khan Mutaki, amewasilisha ombi hilo katika barua iliyotumwa kwa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatatu. Mutaki aliomba kuzungumza wakati wa kikao cha ngazi ya juu cha Baraza Kuu la Umoja Mataifa ambacho kilimalizika Jumatatu. Msemaji wa Guterres, Farhan Haq, amethibitisha barua hiyo ya Mutaki. Haq anasema barua ya Taliban ya kutaka wapewe kiti kwenye Umoja Mataifa ilitumwa kwa kamati ya nchi 9 wanachama ikiwemo Marekani, China na Russia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi linataka kumalizwa kwa utaratibu wa kuwafukuza raia wa Haiti kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Mwandishi wa VOA Elisha Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Idli Gongo anaisoma ripoti yake kamili.
Mamia ya watu, wengi wao wahamiaji wa Haiti na wale wanaoomba hifadhi, wameondolewa kwa nguvu na mamlaka ya Marekani kwa mujibu wa kifungu cha 42, masharti ya kuingia nchini kuhusiana na afya ya umma. Mipango imeripotiwa ikiendelea kuondoa kwa nguvu maelfu wengine zaidi. Msemaji wa UNHCR Shabia Manto anasema shirika lake limekuwa linatoa wito wa kutotumia kipengele cha 42 kwa muda, na kwa Marekani kuhakikisha kuna fursa kwa watu wanaomba hifadhi ambao maisha yao yanategemea hayo.
Mentioned that while some people arriving at the border may not be refugees, anyone who does have a claim or claims to have a well-founded fear of being persecuted in their country of origin.
Wakati baadhi ya watu wanapowasili mpakani huenda wasiwe wakimbizi. Mtu yoyote ambaye ana madai au hana kwa hofu ya kuchukuliwa hatua katika nchi anayotoka ni vyema wapewe fursa ya hifadhi na madai yao kufanywa tathmini kabla ya kutumbukizwa katika kundi la kufukuzwa au kurejeshwa nchini kwao.
UNHCR imekuwa ikitaka kuondolewa kwa kipengele cha 42 kilipitishwa chini ya utawala wa Trump mwaka jana kwa lengo la kuzuia kusambaa kwa COVID-19 nchini Marekani. Utawala wa Biden umeendeleza sera hii licha ya kukosolewa vikali. Manton anasema kuna njia ya kukabiliana na afya ya umma na kuruhusu watu wenye shida kulindwa na kuomba hifadhi. Anasema masuala haya si ya kipekee. Anasema haki ya kuomba hifadhi ni haki ya msingi ya binadamu. Anasema mzozo, jamii, uchumi, ubinadamu na masuala ya siasa nchini Haiti.
Some of these people in these movements may have well-founded grounds to request international protection, and we've been following these movements, and what this does call for is a coordinated regional response to ensure effective and legal stay arrangements.
Baadhi ya watu hao katika harakati hizi huenda wana sababu za msingi kuomba hifadhi ya kimataifa. Tumekuwa tukifuatilia harakati hizi na hili linataka uratibu wa kieneo kupata majibu ili kuhakikisha mipango mwafaka na yale ya kisheria ikiwemo kwa wale ambao hawahitaji hifadhi ya kimataifa. Lakini katika misingi ya kufukuzwa, tunafuatilia kwa karibu sana hili kwa pande zote za mpaka, Marekani na Mexico.
Ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa imeelezea kusikitishwa kwake na kile ilichokiita picha za kusikitisha jinsi wahamiaji na wale wanaomba hifadhi walivyosafirishwa kwenda mji mkuu wa Haiti, Port-au-Prince. Picha hizo zinajumuisha zile za maafisa wa doria ya mpakani ya Marekani wakiwa kwenye farasi ambao walionekana wakitumia fimbo dhidi ya wahamiaji. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema hakuna tathmini ya kina kuhusu hali ya wahamiaji, hofu zao na mahitaji yao ya ulinzi ambao umenyang'anywa. Na hili wanasema linatia wasiwasi mkubwa sana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress Bunia DRC, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Marekani inajiandaa kutoa msaada wa chanjo za ziada milioni 500 za COVID-19 za Pfizer kwa mataifa kadhaa kote duniani, na hivyo kufikisha kiwango cha dozi bilioni 1 ambazo zitakuwa zimetolewa na nchi hiyo. Chanzo kinachofahamu mpango hiyo kimeliambia shirika la habari la Reuters. Leo Jumatano, Rais Joe Biden atakuwa mwenyeji wa mkutano kwa njia ya mtandao kuhusu janga la COVID-19, na anatarajiwa kutangaza ahadi hiyo ya dozi milioni 500 za chanjo. Mapema Jumanne, Biden aliwaambia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa kwamba Marekani imetenga zaidi ya dola bilioni 15 kwenye mpango wa kimataifa wa kukabiliana na COVID-19 ili kufadhili zaidi ya dozi milioni 160 za chanjo ya COVID-19 kwa nchi nyingine. Marekani ilinunua dozi milioni 500 za Pfizer na imezitoa kama msaada kupitia mpango wa COVAX. Biden amesema chanjo hizo zimekwisha wasili katika nchi 100, akiongeza kuwa atatangaza ahadi za ziada leo Jumatano kwenye mkutano kuhusu COVID-19 ambao Marekani ni mwenyeji. Marekani inawashindikiza viongozi wa dunia kuidhinisha malengo yao ya kutokomeza janga la COVID-19 na kuhakikisha 70% ya raia wa ulimwengu wamechanjwa ifikapo mwaka 2022, kulingana na waraka wa Marekani ambao Reuters imeuona. China itasitisha kufadhili miradi ya mkaa wa mawe katika nchi za kigeni, Rais Xi Jinping amesema Jumanne, ikiwa ni hatua ya kusitisha msaada wa fedha za umma kwa nishati hiyo chafu ambayo inachangia kwenye mzozo wa hali ya hewa. Xi ametoa taarifa hiyo kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, ambapo Rais Joe Biden, akitaka kuonyesha uongozi wa Marekani katika mashindano makubwa na China, ameahidi kuongeza maradufu msaada wa Washington kwa nchi zilizotaabika kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. China bado inawekeza katika mkao wa mawe. Licha ya ahadi hiyo ya Rais Xi, China bado ni mfadhili mkubwa wa miradi ya mkao wa mawe katika nchi zinazoendelea kama Indonesia, Vietnam na Bangladesh. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa imeonya kwamba raia wa Yemen wanaendelea kutumiwa na pande zinazozozana wakati zikilenga kuchukua udhibiti wa taifa hilo, lengo ambalo limekuwa kitendawili kwa miaka saba sasa, wakati mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yakiendelea nchini humo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Maafisa wa Umoja wa Mataifa ambao wamekuwa kifuatilia athari za mapigano hayo wanalaumu vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na vile vya Houthi vinavyoungwa mkono na Iran kwa kukiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu na kupelekea uhalifu wa vita. Wanasema uhalifu na ukatili umetendwa bila kuhofia kushtakiwa na bila kujali usalama wa raia au miundombinu ya raia. Wanaelezea mfano wa karibuni wa kunyongwa hadharani kwa wanaume tisa, hatua iliyofanywa na Wahouthi. Msemaji wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Martha Hurtado amesema kwamba washtakiwa walihukumiwa adhabu ya kifo kupitia mchakato wa mahakama ambao hukuzingatia sheria za kimataifa.
They were reportedly tortured and forced to sign confession.
Wanaume hao wanasemekana kuteswa pamoja na kulazimishwa kukiri makosa. Kando na hilo, hawakupewa haki ya kupata wakili wa kusikiliza kesi yao. Ombi la kufanya ukaguzi wa kiafya ili kubaini umri wa mshtakiwa mdogo zaidi kwenye kundi hilo pia lilikataliwa, ukiwa ni ukiukaji wa sheria za Yemen pamoja na haki za binadamu.
Umoja wa Mataifa pia umeelezea wasiwasi wake kutokana na matumizi ya drone pamoja na mashambulizi mengine ya silaha kutoka kwa Wahouthi pamoja na vikosi vinavyoongozwa na Saudi Arabia. Hurtado anasema kwamba mashambulizi hayo yamepelekea majeraha kwa raia pamoja na uharibifu mkubwa wa mali ndani ya Yemen na Saudi Arabia.
We recall that any attack directed against civilian object or civilians not directly taking part in the hostilities may amount to war crimes.
Tunakumbuka mashambulizi yoyote yaliyolengwa dhidi ya raia au mali zao na ambao hawako kwenye mapigano ni uhalifu wa kivita. Ripoti kwamba vikosi vinavyoshirikiana na baraza la mpito la kusini nchini humo vimetumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji waliokuwa wakilalamikia hali ngumu ya maisha pamoja na ukosefu wa huduma muhimu ni swala ambalo linatia wasiwasi.
Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inaomba pande zinazozozana kuzingatia kanuni zilizopo kwa mujibu wa sheria za kimataifa za haki za binadamu pamoja na kuwajibisha wale wanaoshiriki kwenye ukatili huo. Ripoti imeongeza kusema kwamba serikali wala mamlaka mengine ni lazima afuate sheria za kimataifa zilizowekwa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Jumanne Septemba 21 ilikuwa siku ya kimataifa ya amani ambako maadhimisho yalifanywa kwa njia tofauti kulingana na maeneo. Kufuatia hilo basi, mwenzangu Idli Gongo alipata nafasi ya kuzungumza na Deus Kibamba ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii ikiwemo amani kutoka nchini Tanzania. Kwanza kabisa akimuuliza hali ya amani iko vipi kwenye ukanda wa Afrika Mashariki.
Hali ya amani, hali ya kisiasa yenyewe, nadhani kwamba bado natamani ingekuwa nzuri zaidi. Haijatengemaa, haijatulia. Amani katika mjadala inamaanisha vitu vingi. Amani sio sawa sawa tu na kukosekana kwa vita. Nchi inaweza isiwe na vita na bado ikawa haina amani. Kuna ile amani ya nje ya mitaa, amani ya mipaka ni jambo lingine, amani ya moyo ni jambo lingine muhimu zaidi. Sasa nadhani kwamba kwa ufupi, katika nchi nyingi huko tuliko sisi, nchi hapa hizi za Afrika na ukanda wa maziwa makuu na nchi za Afrika Mashariki, amani ya moyo inakosekana sana watu.
Sasa labda ungetueleza vile vile yale ambayo unayaona yanasababisha haya kutokea, kwa yale ambayo umeona kama ni tatizo kubwa kwa amani. Maana umegusia amani ya moyo ndiyo kubwa inayotatiza eneo hilo. Sababu ni nini?
Katika ukanda wetu huu sehemu kubwa tofauti na kanda zingine, huko kwa mfano huko Marekani ya Kusini na nchi za India, huko wenzetu walisha vuna rasilimali nyingi za taifa, walishazivuna karibu zikaisha. Sisi Afrika tuko kwenye ngazi ya uvunaji wa hizo rasilimali. Sasa nadhani migogoro mingi sana inayopelekea kukosa kwa amani ile ya mipaka na amani ya moyo. Migogoro mingi sana inatokana na mgawanyo usio sawasawa au usioeleweka kuhusu hizi rasilimali za taifa.
Kwa mazingira yaliyopo, nchi gani ambazo sasa hivi zina changamoto za kuingia katika ile hali ya kuonyesha kwamba amani haipo njema, hasa kutokana na migogoro ya kisiasa?
Kuna hakuna nchi ambayo inaweza kujiita katika ukanda huu kwamba yenyewe haiwezi kabisa kuingia katika mgogoro, haipo hata moja. Lakini nchi ambazo zimekuwa zina nafuu ni nchi ambazo zimekuwa zikifuata utawala wa sheria, utawala wa kidemokrasia, utawala bora. Zenyewe zimekuwa na nafuu. Ingekuwa tunalinganisha wagonjwa, tungesema nchi za namna hiyo zimekuwa na unafuu wa aina yake. Nchi labda basi heri patifuke, kutokee mtifuano, ili kila mtu labda anaweza kubahatisha mabaki ya rasilimali zilizopo. Kwa hivyo mimi niko napendekeza haki ndiyo huzaa amani. Amani ya kweli haitokani na walinzi walioshika mitutu ya bunduki. Amani ya kweli ni zao la haki, na haki ikitendeka tutaona kabisa kwamba panakuwa na amani ya uhakika, amani ya kweli kweli.
Ni Deus Kibamba, mchambuzi wa masuala ya kijamii, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na msanii wa Bongo Flava katika miondoko ya kufoka-foka au rap, Cleophas Yesaya, ambaye kwa jina lake la kisanii anajulikana kama P. Mawengi, ambaye alitoa wimbo wake uitwao Nionjeshe hivi karibuni, anaeleza ujumbe wake kwa kina, nini anachomaanisha kwenye ngoma yake hiyo mpya. Basi mambo hivi ndivyo yalivyo.
Kwanza kabisa ni ule mrindimo wa muziki ama ile ala yenyewe ya muziki. Nilikuwa nataka nipate sound ya muziki ambayo ilikuwepo zamani lakini nionyeshe kwenye kipindi cha sasa. Kwa hiyo the whole target ilikuwa ni sound tu ya muziki kabla ya content yenyewe ni nini. So nilipopata hiyo sound ya huo muziki ambao unasikika kama wa zamani kwenye sound ya kisasa, ndipo nikautengenezea content sasa, ambayo content ndio ikaja ya Nionjeshe baada ya kuanza na kiitikio. Maana melody nzima ilianzia kwenye kiitikio, ndipo ikanisukuma kuandika sasa liwe ama mashairi kupitia hicho kiitikio ambacho ndio kilianza cha Nionjeshe.
Bila shaka umeenda kwenye biti alafu kaja kwenye nyimbo, kwa sababu nafahamu watu wengi wanafahamu kwamba kuvutia msikilizaji unataka kwenda kwenye biti. Na pengine basi kwa sababu hiyo ugusie ile content sasa. Wimbo huu Nionjeshe umezungumzia nini na nini ambacho kina lengwa hapa kwenye wimbo wako?
Nionjeshe imezungumzia vijana sasa hivi ambao wanakutana na wasichana. Kuna ambao wasichana ndio wanawatongoza ama wanawaapproach wavulana kwenye maisha sasa hivi. Kwa hiyo sasa jana ambaye huyo dada ananiapproach mimi. Sasa taarifa ama tetesi ambazo nimejisikia kutoka kwa huyo dada ni nyingi, ambazo kidogo kwangu zilikuwa sio nzuri, lakini kwa sababu ananitaka mimi ndio nikawa namwambia kwanza Nionjeshe. Mimi nikiona kila kitu kiko sawa tunaweza tukaendelea, kwa sababu story nilizosikia kuhusu wewe sio nzuri sana. Ndio ilikuwa mada kuu.
Na ukiangalia katika mada yako kuu umeenda kama vile tofauti kidogo, kwamba kama unasema ni siku hizi, kwa sababu kwa kawaida inakuwa sio rahisi kwa watoto wa kike kwenda kutafuta wanaume, unakuta wanaume ndio wanajulikana wao wanakwenda kutafuta yule mchumba, yule msichana wa kuwa naye katika maisha yake. Sasa hapa ni kwamba unasema hali siku hizi imebadilika, au unachosema ni kwamba umejaribu tu kuona upande huo hali inakuwaje pingine?
Hapana, ni yangu kama ulivyosema mara ya kwanza, ni kwamba sasa hivi hali imebadilika. Zamani ilikuwa mtoto wa kike kumfuata wa kiume inakuwa jambo la kustaajabisha kidogo, lakini sasa hivi imekuwa ni kitu cha kawaida kabisa.
Nyinyi wasanii sasa mna kazi ya kutoa haya mafunzo kwenye nyimbo zenu na mnazifanya nyimbo mnaimba, ushauri wako kuendelea mbele kwa vijana katika swala zima la mahusiano, kwako wewe pengine unaonaje?
Mimi ningewashauri vijana wanapotaka kuingia kwenye mahusiano, hatua kubwa kabisa ya kwanza kufanya ni kumjua unayeingia kwenye mahusiano naye. sababu kuna wakati unaweza kujikuta unajiona unaingia kwenye sherehe, kumbe unaingia kwenye vita, yani yule uliyemchagua sio rafiki, ni adui, alafu ikakukosti mwenyewe. Kwa hiyo nadhani ni kufahamiana kabla ya kuanza na mahusiano ya kimapenzi, ndio inaweza kuwa hatua ya kwanza nzuri kabisa, alafu pengine vikafuata.
Changamoto pengine kwako wewe, pima wengi, ukiwa ni msanii unaendelea kutengeneza video na nyimbo, unaweza kusema ni zipi hasa kuendelea mbele?
Kwanza za kushawishi watu wanachokifanya kinaweza kuwa sahihi pengine mara nyingi kuliko hivyo ambavyo watu wengi wamekuwa wakizisikiliza ama kuzitegea sana sikio. Kwa sababu sasa hivi watu wameenda na mrindimo wa upepo ama mrindimo wanaita trending, sijui Kiswahili tunahitaji. Yaani anasema kitu ambacho watu wengi wakikodolea ama watu wengi wakishabikia ndio kinaitwa kizuri, na sio kilichotungwa vizuri ndio pake. Kwa hiyo hizo ndio changamoto ambazo tunakutana nazo. Yaani unaweza kupeleka wimbo ambao una content bora kabisa, lakini kwa sababu watu wanaenda na upepo wa trending wakasema hapana, kitu hiki ndio kizuri kwa sababu huyo mdada aliwahi kutoka na fulani, kwa hiyo wimbo ameongelea jinsi yule fulani alipokuwa amemkimbia kwenye birthday yake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo utabaki tu unacheka kwamba kwa hiyo kile ambacho mimi nimeweka kwenye wimbo wangu cha message kabisa ya kumfunza mtu na kumjenga hakina maana, kwa sababu kuna wimbo jamaa amemwimba mdada aliyekimbia kwenye birthday yake ndio sasa hivi inaenda kwenye trend. Kwa hiyo hizo ndo changamoto nyingi tunazokutana nazo.
Basi tusikie kidogo kitu chako nionjeshe.
Yeah. Muziki ya mawenge. Sound ya wakubwa Jay Drano or the Bear. Wakifaa kamwanga wajua unavyong'aa, mabisho unawasumbua kila mitaa, kwenu washaleta hadi barua kwa wakataa, na walipofeli kukuchukua wakatambaa. Sasa rumors zipo kila sehemu, watu wanatangaza kuna matatizo kwenye game, eti kitu kipo sio tena the same, na ndo maana kwa vulia Marcelo na feel shame. Sajuzi juzu kadai unanizimia, kwa hilo shepu lako siwezi kukukazia, lakini kwanza nipe nafasi kuchungulia ili siwe ya mbuzi kwenye gunia.
Ukitaka gari, nyumba fresh na mafumba cash, na nitakutunza best uwe mchumba, lakini kwanza nionjeshe, nionje, nionjeshe ni test, kwanza nionjeshe, nionje,
kabla ya kukamilisha matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika, huu hapa muktasari wa habari.
Maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani akiwemo makamu wa rais Kamala Harris Jumanne wamelaani namna maafisa wanaolinda usalama wa mpakani waliopanda farasi walivyowapiga wahamiaji wa Haiti karibu na mpaka wa Mexico kuwaziwia wasiingie Marekani. Wabunge wa Libya Jumanne wamepiga kura ya kutokuwa na imani na serikali ya mpito, hatua ambayo inaweza kukwamisha mchakato wa kuandaa uchaguzi mwaka huu. Aliyekuwa rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma Jumanne hakufika mahakamani kukabiliana na mashtaka ya ufisadi dhidi yake, swala ambalo limepelekea waendesha mashtaka kuhoji aliko, wakimuomba jaji kuangalia kwa kina ripoti kuhusu afya yake. Karibu waandamanaji 300 wamelivamia bunge la Namibia Jumanne wakati lilipokuwa linajiandaa kupitisha msaada wa dola bilioni 1 wa Ujerumani kama fidia kutokana na mauaji ya kimbari dhidi ya Wanamibia wa kabila la Herero na Nama iliyotekelezwa na Ujerumani kati ya mwaka 1904 na 1908. Taliban wameomba kuwahutubia viongozi wa dunia kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa mjini New York wiki hii, na wamemteua msemaji wao aliyoko Doha Suhail Shahin kama balozi wa Afghanistan kwenye Umoja Mataifa, kulingana na barua ambayo shirika la habari la Reuters limeiona Jumanne. Marekani inajiandaa kutoa msaada wa chanjo za ziada milioni 500 za COVID-19 za Pfizer kwa mataifa kadhaa kote duniani, na hivyo kufikisha kiwango cha dozi bilioni 1 ambazo zitakuwa zimetolewa na nchi hiyo. Chanzo kinachofahamu mipango hiyo kimeliambia shirika la habari la Reuters. China itasitisha kufadhili miradi ya mkaa wa mawe katika nchi za kigeni, Rais Xi Jinping amesema Jumanne, ikiwa ni hatua ya kusitisha msaada wa fedha za umma kwa nishati hiyo chafu ambayo inachangia kwenye mzozo wa hali ya hewa.
Basi hapo ndipo tunapatisha matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Usikose kamwe kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki, na kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Adija Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Patrick Nduimana. Basi kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.